Бишкекте саат 8. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Ода Азаттык радиосу бүгүн 16 февраль күнгө жума. Мамлекеттик каттоо кызматын жетектеп жаткан жаш адис Дастан Дугоевтун кызматтан кетишине эмне себеп болду?
Мен бул өкмөт менен иштей албайм деген эле сөз да. Мына таза коом программасын ишке ашыруу үчүн ушул Дугоев мына бардык жагынан төп келет эле.
Орусиядагы кыргыз мигранттарынын абалы бүгүнкү күндө кандай болуп жатат? Кара тизме качан токтойт?
Ошон менен барып туруп 2020 жылга кара тизмени көрдүңүзбү мына? Жана 80 миң адамдын практически чыгат.
Иран Индиядан инвестиция тартуу боюнча сүйлөшүүлөрдү баштады. Чүйдүн Панфилов районунун акимин кызматтан алуу талабы парламентте коюлду.
Бүгүнкү күндө ошондой жетекчилер керекпи бизге?
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алды менен адаттагыдай эле дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар топтому менен таанышып алалы. Замира Кожобаева айтып берет аларды.
Чоң рахмат, саламатсызбы. Санкт-Петербургда кыргызстандык мигрант каза болду. 28 жаштагы кыргызстандык мигрант 14 февраль күнү Орусиянын Санкт-Петербург шаарында көп кабаттуу үйлөрдүн чатырынан кар күрөп жатып учуп кеткен. Маркум Кадам жай районунун Таш Коргон айылынын тургуну болгон. Ал Санкт-Петербург шаарындагы Борбордук районунда көчө шыпыргыч болуп иштечү. Бул тууралуу тышкы иштер министринин өкүлү Айымхан Кулукеева Азаттыкка билдирди.
Санкт-Петербургтагы биздин консулдугубуз тарабынан Россиянын Санкт-Петербург шаары боюнча тергөө бөлүмүнө атайын кайрылуу жолдонду. Кайрылуу биздин мекендешибиздин каза болгон себептерин тактоо максатында жиберилди.
Алдын ала маалыматтар боюнча мигрант чатыр күрөп жатканда коопсуздук чаралары сакталган эмес. Учурда мекендешибиздин сөөгү Санкт-Петербург шаарынын Борбордук моргунда жайгашып турат деген Кулкеевнин маалыматы боюнча маркумдун айылдаштарынын сөөктү мекенине жеткирүү маселеси сүйлөшүлдү. Кыргызстандын Санкт-Петербург шаарындагы консулдугу сөөктү жеткирүүгө көмөктөшмөкчү. Расмий маалыматтар боюнча жыл башынан бери Орусияда түрдүү кырсыктардан алып болгон кыргызстандыктардын саны 10 чукулдады. Өткөн жылы Орусияда ар кандай себептерден улам 200 ашуун кыргызстандык мигрант каза тапкан. Каза болгондордун сөөгүн мекенине жеткирүү үчүн орто эсеп менен 35-50 000 рубль, ал эми ритуалдык кызматка 20 000 рубль керектелет. Бишкек Ош жолуна кар көчкү түшүп, жол убактылуу жабылды. 15 февралда саат 19:20 чамасында Чычкан капчык айында кар көчкү түшүп, Бишкек Ош жолун бөгөп калган. Бул тууралуу өзгөчө кадалдар министрлигинин өкүлү Абдышарип Бекилов Азаттыкка билдирди.
Кар көчкүнүн көлөмүн, чакырымын сактоо жумуштары жүрүп атат. Бишкек Ошуна жолу убактылуу жабык. Алдын ала алынган маалыматтар боюнча жабыркагандар жок.
14 февралдан бери тынымсыз жаап жаткан карга байланыштуу кечээ Бишкек Ош жолунда жүк ташуучу автоунаалардын жүрүүсүнө чектөө киргизилген. Өзгөчө кадалдар министрлигинин маалыматына ылайык, чектөө саат кечки 5:00 таңкы 8:00 чейин болмокчу. Өзгөчө кадалдар министрлиги өтө зарылчылык болбосо аба ырайы турукташканча жолго чыкпай турууну, кан жолдо унаалардын ортосундагы аралыкты 500 метрден кем этпөөгө чакырууда. Москванын жана Санкт-Петербургдун госпитальдарына жарадар аскерлер жайгашууда. Мындай маалыматты Рейтер агенттиги 3 булакка таянып таратты. Орусиялык дарыгердин агенттикке маалымдаганы боюнча 100 чамалуу орусиялык аскер өткөн жумада Сирияда АКШ аба согушунан набат болгон. Ал эми аскерлердин айрымдарын тааныган булак өлгөндөрдүн саны 80 ашканын айткан. Дагы бир маалымат боюнча Сириядан чыгарылып кеткен жарадар аскерлер Орусиядагы госпитальдарга жайгаштырылган. Алар Красногорский шаарындагы Вишневский атындагы госпиталь, Москвадагы Борденко жана Санкт-Петербург аскер медициналык академиясынын ооруканасы. Москва аскер госпиталында Сириядан эвакуацияланган жоокерлерди дарылоого катышкан дарыгердин сөзү боюнча жарадар аскерлер Москвага өткөн жума күнү жана бул аптанын дүйшөмбү күндөрү учак менен алып келинген. Аларды атайын жабдылган аскер медициналык учак менен ташып келишкен. Рейтер журналисттерине госпитальдарга кирүүгө уруксат берилген эмес. Иран президенти Индияга барды. Иранын президенти Хасан Роухани жөн топ министрлери жана ишкерлердин коштоосунда 15 февралда Индиянын Хайдарабад шаарына келди. 3 күндүк сапар учурунда ирандыктар Чубахар портуна жана башка инфраструктуралдык долбоорлоруна Индиядан инвестиция тартууну сүйлөшмөкчү. Чубахар транзити жана Чубахар аркылуу Индия үчүн Ауганстанга, Борбор Азияга жол ачылышы Иран жана Индиянын мамилесинин бирден бир маанилүү өңүтү, деди Роухани сапар алдында. Өткөн декабрда Иран Чубахар портун кеңейткен. Тегеран бул порт деңизге түз чыга албаган Ауганстан менен Борбор Азия үчүн маанилүү транзит болот деп үмүттөнүүдө. Портту кеңейтүүгө Индия буга чейин 235 миллион доллар инвестиция салган. Бүгүн жогорку кеңештин депутаттары Бишкек ТЭЦ-ине барышат. Жогорку кеңештин маалымат кызматынын билдиргени боюнча депутаттар Бишкек жылуулук борборунда өткөн айда болгон авариянын себептерин иликтешет. Мындан тышкары насияга алынган акчанын кайда сарпталганы боюнча суроолорго жооп издешмекчи. ТЭЦ-тин жетекчилиги менен жолугушууга депутаттар менен кошо журналисттер да чакырылган. 26-январда Бишкек жылуулук энергетикалык борборунун эски агрегаттарга суу бөлүп берүүдө колдонулган жабдуулары иштен чыкканына байланыштуу борбор калаадагы үйлөргө социалдык мекемелерге бир жумадай жылуулук жетпей калган. Өткөн жылы Бишкек жылуулук электр борбору модернизация кылууда 1 мегаватттын баасы 1,286,000 долларга айланган болчу. Бишкектеги тумандан улам бүгүн таңында Манас аэропорту бир катар учактарды кабыл ала алган жок. Flight Radar 24 сайтынын маалыматы боюнча 16-февралда таңкы каттамдар менен Дубай Бишкек багытында учуп келген учак тумандан улам Алматы шаарындагы аэропортко конууга аргасыз болгон. Ал эми Москва Бишкек каттамындагы учак Ош аэропортуна конгон, Оштон Бишкекке учуп келген учак кайтып кетүүгө аргасыз болгон. Манас аэропортунун сайтындагы акыркы маалыматтар боюнча саат 7:50 Краснодардан учуп келген учак аэропортко кондо. Ушул тапта Манас аэропорту кадимки тартибинде иштеп жатканы маалымдалууда.
Рахмат сизге, Замира Кожобаева айтып берди. Акыркы кабарларда азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Көпчүлүк аймактарда бүгүн кар жаап, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде катуу жайт, ызымдарга жана бактарга суу кар жармашат, жолдор тайгак жана тоңголок. Абанын температурасы Талас, Чүй облустарында 1-6 градус суук, Баткен, Ош, Жалал Абадда -3-2 чейин, Ысык Көлдө 0 градустан -5 чейин, Нарында 8-13 градус суук, бийик тоолуу райондордо 11-16 градус нолдон төмөн. Бишкек шаарында маал-маал менен кар жаайт, абанын температурасы -2-4. Ошентип, 14-февралда мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Дастан Догоев кызматынан өз ыктыяры менен кеткени маалымдалды. Мамлекеттик каттоо кызматын 1.5 жыл жетектеген 31 жаштагы Догоев өзүн жаңычыл көз караштагы жетекчи катары көрсөттү дегендер бар. Бир катар ири долбоорлорду сунуштаган жетекчинин кызматтан күтүүсүздөн кетиши жана ал жасаган иштерге кабарчы Зайырбек Бактыбаев токтолот.
Дастан Догоев мамлекеттик каттоо кызматынын башчылыгынан өз ыктыяры менен кеткенин, мындай чечимди жеке турмуштук жагдайына байланыштуу кабыл алганын билдирүүдө. Ал өзү тараткан маалыматта бул жооптуу кызматты ишенип тапшырган үчүн президентке, өкмөт башчыга, жогорку кеңешке ыраазычылык билдирген. 31 жаштагы Дастан Догоев мамкаттоонун башчылыгына 2017-жылдын июнь айында дайындалган, ага чейин 3 жылдай аталган мекеменин төрагасынын орун басары болуп иштеген. Бир катар ири долбоорлорду сунуш кылып жана жүзөгө ашырып жаткан учурда анын кызматынан өз арызы менен кетиши ар кандай түкшүмөлдөрдү жаратты. Мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы төрагасы Тайырбек Сарпашев Догоевтин кызматтан кетиши боюнча мындайча пикирин билдирди.
Эми өзүнүн жеке маселелерине байланыштуу го деп өзү деле айтты. Мен айткан версиясына ишенем. Ал ушул өзүнүн дагы жеке дагы пландары бар чыгат, мүмкүн үйлөө менен байланышканы мүмкүн, ден соолугуна байланышканы мүмкүн. Башка да бир мүмкүнчүлүк болушу мүмкүн, бирок ишиндеги кемчиликтери боюнча кетет деген мен ойдон алыптын да. Бул баланын жөнүндө мен эч жаман айта албайм, абдан жакшы кадр, келечеги кенен.
Мамлекеттик каттоо кызматы былтыр май айынан тарта биометрикалык каттоонун негизинде паспорттун жаңы үлгүсүн чыгара баштаган. Анда жарандын улуту, жынысы, каттоосу тууралуу жеке маалыматтары атайын чипте купия сакталат. Жалпысынан 2017-жылы жарандарга 1 миллионго жакын паспорт берилген. Дастан Догоев былтыркы президенттик шайлоодо электрондук шайлоо системасын киргизүүдө да башкы жетекчилердин бири болгон. Президенттик шайлоо учурунда түзүлгөн акыйкат шайлоо үчүн кыймылынын мүчөсү коомдук ишмер Равшан Жээнбеков Догоевти маалыматка ачык жетекчи катары сыпаттады.
Мен мурда Дастан мырзаны жакшы билчү эмесмин, бирок ошол жолуккан учурларда мага мындай жалпысынан жакшы таасир калтырды. Биринчисинен адамдар менен жакшы объективдүү бирдей мамиле кылганы мага жакты. Экинчиден анын ошол жетекчи катарында өзүнүн ишин мыкты билгендиги мага аябагандай мындай жакшы элес калтырды ал жигитке.
Догоев мамлекеттик каттоо кызматын жетектеп турган кезде ишке ашырган акыркы долбоорлордун бири айдоочулук күбөлүк алуудагы коррупцияны жоюуга багытталган программа болду. Ушул жана башка жумуштардын баары Сапар Исаков баштаган өкмөттүн таза коом долбоорунун алкагында жасалып жатканы айтылган. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев Догоевтин кызматтан кетишин мындайча чечмеледи.
Таза коом
электрондоштуруу деп атышат. Ошонун баардыгына мына Догоевдин жаш кадрлар анан коррупциядан алыс, жанагындай туугаанчылык өң тааныш дегенден алыс мүнөздөгү балдар кыздар керек болчу. Бул өз арызын жазды деген сөз мен бул өкмөт менен иштей албайм деген эле сөз да. Мына таза коом программасын ишке ашырыш үчүн ушул Догоев мына баардык жагынан төп келет эле. Өзү чет өлкөдө билим алган, жаш, анан чоң мына шайлоолордо мамлекеттик каттоо кызматын уят кылган жок. Ушундай балдардын тилекке каршы кетип атканы бул азыркы өкмөт үчүн мындай айыр алып келбейт. Алар кетип эми мурда кеткен кайра башка кызматтарга бириктирген эски кадрларды алып келип атышат.
Дастан Догоев 10 күндөй мурун мамлекеттик каттоо кызматынын алдында мамлекеттик корпорация түзүү сунушу менен чыгып, ал боюнча иштелип чыккан мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлган. Корпорация мамлекеттик негизги документтерди жасоодон тышкары ишкер чөйрөгө кызмат көрсөтөт. Мурда кыргыз паспортторун жасап келген Intellix ишканасынын жетекчиси Таалайбек Жумадылов Догоевдин мамлекеттик корпорация түзүү сунушун мамлекеттик башкаруу саясатын билбестик катары сыпаттады.
Госкорпорация бул хозяйствующий субъект. Анан госкорпорациянын кызматкери мамлекеттин атынан кантпесе да эмне жумуштарды? Бул туура эмес, это абсолютно неправильный подход. Анда чек ара кызматын, улуттук коопсуздук комитетин же Миноборонун же ички иштер министрлигин которуп койчу эле хозяйственный субъект кылып. Анда айтчу гаишниктерге, бара өзүң зарплатасы көбүн таап ал жолдон депчи. Же чек арачыга мисалы үчүн, давай сен чек араны барасың мисалы үчүн, ошол жерден зарплатаны таап ал, кийим кечеңди таап ал, үй салып ал, ошол акча заработай. Это же неправильный подход. Мамлекеттик башкарууну полностью билбегендик болчу.
Өкмөт башчынын 14-февралдагы башка бир буйругу менен Алина Шайыкова мамлекеттик каттоо кызматынын төрайымы болуп дайындалды. Алина Шайыкова 2014-2015 жылдары да мамлекеттик каттоо кызматын жетектеген. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Жогоруда жаңылыктарда айтылгандай, Санкт-Петербургда кыргызстандык мигрант каза болду. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, алдын ала маалымат боюнча ал чатыр күрөп жатканда коопсуз чаралары сакталган эмес. Жалпысынан эле Орусияда иштеген кыргызстандык эмгек мигранттарынын бүгүнкү күндө абалы кандай болуп жатат? Жүк 200, кара тизме, төлөнбөгөн акы, эмгек акы, Орусияда иштеген кыргызстандыктар туш болуп жаткан башкы көйгөйлөр мына ушулар. Бул маселелерди чечүүдөгү өкмөттүн иштери тууралуу мамлекеттик миграция кызматы төрага орун басары Алмаз Асанбаев Азаттыкка айтып берди. Аны менен Лазат Жанбек кызы маектешти.
Ушул Орусиядагы кыргызстандыктардын башка көйгөйлөрүнүн бири бул жүк 200 маселеси. Былтыркы жыл ичинде ушул канча каза болгон мигранттын сөөгү Кыргызстанга барды, жалпы Орусия боюнча. Анан ошол өкмөт тарабынан жол чыгымдарын көтөрүүгө кандай жардам көрсөтүлдү, канчоосуна жардам берилди?
Биз чогулткан маалымат боюнча 245 чет өлкөдөн биздин жарандарыбыз сөөгү келди жыл бою. Анан бизге ошол адамдардын ичинен кайрылган, туугандарынын ичинен кайрылган 51 арыз келип түшкөн. Ошол чыгымдары өкмөт тараптан төлөнүп берген. Бул өкмөттүк республикалык бюджеттен каралган каражат 1,600,000 сомдун тегерегинде ушул жалпы төлөмдөр болду. Бирок бул мен ойлойм жетиштүү, анткени ошондо бир болгон эле 25-20% гана адамдар ошондой компенсация алды да. Бүгүнкү күнү жобону өзгөртүү боюнча сунуштарды даярдап бердик. Ал сунуштардын негизинде ошол жөлөк пулду алуу системасын биз жөнөкөйлөттүк да. Бул үчүн бир эле кагаз биз талап кылабыз, бул ошол өтүп кеткен боюнча күбөлүк. Биз бир сумманы койгонду сурандык, бул 50,000 сом.
Жол коопсуздугу Кыргызстандан, Бишкек, Ош шаарларынан кичи автобустар менен, жеңил машиналар менен чыгып келип атышат. Анан ошол жол кырсыгында жабыр тарткан, кырсыктаган, ден соолугуна жаракат алган жарандарыбыз да көп болот да. Анан ошол жол коопсуздугун камсыздоо боюнча кандай иштер жүрүп жатат?
Бул боюнча маселе жакында эле президенттин аппаратында, өкмөтүндө дагы биз каралып атат. Бүгүнкү күнү менин оюм боюнча бул ушул автобус менен маршрутка менен жүрүп калганын себебибиз бул деген ошол биздин темир жолдун натыйжалуу иштебей жатканы да. Эгерде мына биз көрүп атабыз, жума сайын 2 поезд кетсе, бир поездда кеткен адамдардын саны 20 ашпайт да. Баасы 12,000 өйдө да билеттин. Мен түшүнбөй атам да булардын политикасын. Эмнеге булар ошол 4,500 сом кылып койсо, полный состав кетсе, бул экономически выгодный болмок да. А жанагы 20 кишинин ичинен булар жалгыз гана челночниктер деп коет эмеспиз. Алар өзүнүн жүгүн ошол жака салат дагы, Анан ошол жүгүн эле баягы коштоп жүргөн адамдар, булар эч кандай мигранттар эмес да, баягы транспортту колдонуп. Темир жол чем автобус караганда кыйла ыңгайлуу. Сен жатып барсаң болот, тамакты ошол жерден ичсең болот, чем 4 сутка сен автобустун ичинде жүргөнүң канчалык кыйынчылык. Темир жолду биз кайрадан транспорттук, пассажирдык ташууларга колдонгонго биз аракет көрүшүбүз керек.
Орусияга миграциялык мыйзамдарды бузгандыгы үчүн Орусияга кирүүгө тыюу салынган жарандардын саны былтыркы маалымат боюнча жыл башына 106 000 деген. Азыркы ошол кара тизмедеги жарандардын саны канча?
Бул кара тизме күчөй баштаганда 180 000 чейин жаран болгон ал жерде. 2017 жыл 44 000 адам чыкты. 2018 жыл 18 000 адам чыгат. 2019 жыл дагы 16 000 адам чыгат. Ошондо менен барып туруп 2020 жылга кара тизмени көрдүңүзбү мына? 80 000 адамдын практически чыгат.
Орусияда ачылган мамлекеттик миграция кызматынын Кыргызстандагы ошо өкүлчүлүктөрүн иши башка иши ушул айлык маселеси болуп калды. Баягы эмгек келишими жок иштеп, анан кийин жумуш берүүчүдөн айлыгын албай калган кыргызстандык мигранттар. Ошол былтыркы жыл ичинде канча кайрылуу түштү, канча акчасын өндүрүп берүүгө жетиштиңиздер?
1185 коллективный заявление келип түштү. Ал жерде 2500 ашык адам кайрылды бизге. Жалпы ала албай аткан, өндүрө албай аткан айлыктардын саны 120 миллиондон ашты. Ошонун 41 миллионун биздин өкүлчүлүк өзүнүн күчү менен алдын ала мындай сүйлөшүүлөр менен элге алып берди да. Баягы өтө оор учурлар бар, ошо бербей коюп алдамчылар экенин биз көрүп атабыз. Биздин элди ушинтип колдонгонун, эксплуатация кылгандарын көрүп атабыз. Алардын ичинен мошенниктер көп да. Анан алар менен иштөөдө алар ушунчалык баягы бандит катары болуп калган экен да. Булар качып, жашынып, жолдорун билишип, анан булар боюнча биз атайын следственный комитеттерге, тийиштүү органдарга кайрылып атабыз. Эми биздин жарандар жумушка кирип атканда сиз айткандай эмгек келишим түзбөгөн. Ушул бизге кайрылган жарандардын 99% жумушка эмгек келишимдери болгон эмес. Бул ошол шалакылык менен жумушка киргендин кесепети. Ага карабастан ошо практически жарым акчасын кайтарып бергенге дагы бул чоң жумуш баягы кылбаган адамга билинбейт деп.
Алмазбек мырза, маегиңизге рахмат.
Рахмат сизге.
Кыргызстандын мамлекеттик миграция кызматынын төрага орун басары Алмаз Асанбаев менен Лаззат Жаныбек кызы маектешти. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, вообще ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жыл эме жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу аэропортко барып тосуп алабыз.
Бул жерди эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тобун саган, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду саган.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Бизди түрдүү социалдык түйүндөрдөн дагы таап уксаңыздар болот. Бишкекте саат 8:18 азыр соңку окуялардын учкай мазмунуна кайрыла кетели. Санкт-Петербургда кыргызстандык мигрант каза болду. Ал чатыр күрөп жатканда коопсуздук чаралары сакталган эмес деп айтып жатышат. Бишкек Ош жолуна кар көчкү түшүп, жол убактылуу жабылды. Чычкан капчыгайында кар көчкү түшүп, кечинде кар көчкү түштү. Москванын жана Санкт-Петербургдун госпиталдарында Сирияда жарадар болгон аскерлер жайгашууда. Иран президенти Индияга барды. Жогорку кеңештин депутаттары бүгүн Бишкек ТЭЦ-ине барышат. Бишкектеги тумандан улам бүгүн таңда Манас аэропорту бир нече учакты кабыл ала алган жок. Кененирээк ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда, азыр уктуруубузду улантабыз. Жана жаңылыктарда айтылгандай, Иран президенти Хасан Роухани жоон топ министрлери жана ишкерлердин коштоосунда 15 февралда Хайдарабад шаарына келди. 3 күндүк сапар маалында ирандыктар Чабахар портуна жана башка инфраструктуралык долбоорлоруна Индиядан инвестиция тартууну сүйлөшөт. Индияны Борбор Азия менен туташтырган Чабахар порту көңүл чордонунда болмокчу. Бул Роуханинин 2013 жылы бийликке келгенден берки Иранга биринчи сапары деп дейт кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева.
Иран президенти Хасан Роухани Индияда инвестиция тартуу жолдорун караштырып, эки өлкөнүн алакаларынын өнүгүшүн талкуулайт. Ошондой эле эки мамлекеттин соода жана коопсуздугуна таасир эткен регионалдык жана эл аралык маселелер жөнүндө сөз болот. Жоон топ министрлери менен ишкерлердин коштоосунда сапарга аттанып баратып, Иран лидери мындай деди.
اسناد همکاری هم در این سفر به امضا میرسه بین مقامات دولت
سفر маалында өкмөт мүчөлөрү кызматташуу боюнча документтерге кол коюшат жана чогуу бараткан ишкерлер индиялык өнөктөштөр менен келишим түзүшөт.
Жума күнү Роухани Хайдарабад шаарынын уламалар кеңеши менен жолугуп, мусулман интеллектуалдардын алдында сөз сүйлөйт. Андан сырткары, бул жерде жашаган ирандыктар студенттер менен кездешет. Иран лидери менен Индиянын премьер-министри Нарендра Модинин эки тараптуу сүйлөшүүсү ишембиге пландалган. Жолугушууда негизги көңүл Ирандын Чабахар портуна бурулат. Президент Роухани бул порт Индияга, Борбор Азия, КМШ өлкөлөрү аркылуу чыгыш Европага жол ачарын дагы бир жолу белгиледи.
Чабахар транзити жана Чабахар аркылуу Индия үчүн Ооганстанга, Борбор Азияга жол ачылышы Иран менен Индиянын мамилесинин бирден бир маанилүү өңүтү.
Иран Индия кызматташтыгынын символу саналган Чабахар порту былтыр декабрда кеңейтилген. Ал ишке Индия 235 миллион доллар инвестиция салган. Ооганстан жана Борбор Азия базарларына Пакистандан башка жол менен жетүү үчүн Индиядагы 500 миллион доллар акча бөлүүгө даярдыгын билдирген. Пакистан өз аймагынан Индиянын товарларын алып өтүүгө тыюу салган. Дели ошондой эле ирандыктарга Фарзат Б газ кенин иштетүүгө көмөктөшөт. 2012 жылы Батыш Иранга каршы экономикалык санкцияларды киргизгенден кийин индиялыктар кенди иштетүүнү токтоткон. Эки өлкө портко альтернатива катары темир жолду Чабахардан Захеданга, андан ары Заранжага чейин узартууну сүйлөшө баштаган. Бул долбоор бүтсө Индиядан Борбор Азияга жол ачылмак. Иран, Индия жана Ооганстан үч тараптуу келишимге кол койгон. 2016-17 жылдары Тегеран менен Делинин ортосундагы сооданын көлөмү 13 миллиард долларга жакындаган. Индия 10 миллиард долларга чийки мунай жана 2,5 миллиард долларга жакын акчага товар сатып алган. Былтыр июнь айында Астанада өткөн Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде Пакистан менен Индия ага мүчө болуп кошулду. Санкциялардын айынан аймактык уюмга кире албай жүргөн байкоочу макамы бар Иран Пакистан менен Индиядан кийин аракетин тездетэрин белгилешкен.
Иран президенти Хасан Роуханинин Индияга сапары тууралуу Гүлайым Ашакеева баяндады. Эми кайрадан Кыргызстанда окуяларга келсек, жогорку кеңеште айтылган сындан улам премьер-министр Сапар Исаков Чүйдүн Панфилов районунун акимин кызматтан аларын билдирди. 15 февралда парламент жыйынында депутат Бактыбек Райымкулов район акими Дамир Кулубаевдин ишин сындап, кар эрип үйлөрдү суу каптаган айылга басып барбай койгонун айткан эле. Бирок аким депутаттын сөздөрүн негизсиз деп белгилеп жатат. Темага Санжар Эралиев кайрылат.
Жогорку кеңеште 15 февралда жазгы талаа иштерине даярдык маселеси каралып жаткан учурда Республика Ата Журт фракциясынан депутат Бактыбек Райымкулов Чүйдүн Панфилов районунун акими Дамир Кулубаевдин ишин сындап, 15 февралга караган түнү кар эрип үйлөрдү суу каптаган каптал арык айылына басып барбай койгонун айтты.
Мына түндө Панфилов районунда каптал арык айылында күн жылыганга суу эрип айылдын үйлөр каптап жайыр аким барбаса, замак ким барбаса, элдер чалып ала албайт. Бүгүнкү күндө ошондой жетекчилер керекпи бизге? Эгер мына силер өнүктүрүү деп атасыздар, жаңы дорго 40 кадам деп атабыз. А эгер жергиликтүү ошо райондун жетекчилерине эл чала албайт, мен чала алган жокмун. Замаки биринчи замак, тиешелүү биринчи замакимди ала албай койдук. Басып да барбай коюшту. Министр МЧС министрине чоң рахмат Бороновго. Ошол жерди баарын уюштуруп, ошол жерде айыл өкмөтүнө рахмат. Эли менен түнү менен жүрдү.
Урматтуу депутат, мен ал акимди жумуштан кетирем. Сөз берем сизге.
Деп жооп берди өкмөт башчы Сапар Исаков депутаттын айткан сөзүнө. Мындан улам биз Панфилов районунун акими Дамир Кулубаев менен телефондон байланышып, жагдай тууралуу сурадык. Дамир мырза, жогорку кеңеште сиз тууралуу маселе көтөрүлгөнүн уксаңыз керек. Дарегиңизге айтылган сынга кандай комментарий бересиз?
Бирден мындай болгон да, ал боюнча бизге маалымат түшкөн эмес администрацияга. Ошо тургундар кайрылган эмес. Анан бирден анын тургун, ошо чалган тургунду Бакыт Райымковдун бир тууган карындашы. Анан жана артында КДС бар да. Айылдын өйдө жагында коллекторно дренажный сетти кассан илгери. Ошо жактан жанагы ериген суу коллекторно дренажный сетке түшөт да. Аны ошол жактан өздөрү көбүнчө айылдыктар жаап салган, жаап туруп ошол жерден техникасын тыйым алып өткөрөт. Ошо менен аны жаппалы деп МЧСда көргөн айтылган болчу, Андан кийин Ашодон анан ээрип туруп үй жакка келет. Анын түн ичинде болсо МЧС барып бизди пожарка ошо суунун баарын откачып кетти. Анан терден карларын алышпайт. Кечинде караңгыда болот да.
Бирок депутат айтып жатпайбы, жашоочулар да депутат өзү да телефон чалып сизден жооп ала алышпаптыр.
Жок, жок, жок. Андай боюнча кайрылган эмес, мага да айтылган эмес, приемныйда келген эмес. Бүгүн бир апабыз келди, а келер менде айыл өкмөттө МЧСти жөнөткөнбүз үйүнө. Барып көрүп келишти, сүрөткө тартып келишти анын баарын.
Деген Дамир Кулубаев 2017 жылдын июнь айынан бери Панфилов районун башкарат. Ага чейин райондук администрацияда аппарат башчы болгон. Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттык радиосунда жаңырган баардык кабар жана баяндар биздин сайтыбызга дагы жайгаштырылат. Андыктан окуп пикириңизди калтырсаңыз болот. Бишкекте саат 8:26 өттү. Кезек эми бүгүн чыккан гезиттерге келип жетти. Шалибек Дүйшевтен гезит баян.
Рахмат. Бүгүн Жаңы Ордо, Фабула, Дефакто жана Вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Жаңы Ордо гезити бир гезиттеги легендарлуу парламенттин депутаты Бегиш Аматовдун Чолпон Байековага эмнеге конституцияны бузууга бардыңыз десем, эмне мен дагы ишанып өлүп калайынбы деди деген сөзү менен ачып, анын апасы Жумагулов, Медеткан Шеремкулов 157 кишинин атынан Акаевдин ишин мыйзамсыз колдоп, өлкөнү азыркыдай мыйзамсыздыкка алып келген үчүн телевидение аркылуу элден кечирим сураш керек деген аталыштагы интервьюсун жарыялады. Бегиш Аматов маегинде өлкөнүн эң эле көзгө басар стратегиялык дөөлөттөрүнүн бири аталган гезиттердин бүгүнү, эртең, келечеги тууралуу кенен кеп кылды. Адаттагыдай эле жүйөлүү, ынанымдуу ойлорун ортого салды. Андан кийин ал улам оңдоло берип тамтыгы чыккан конституция кандай бузулганын, үзөңгү куруштун сатылганын, Акаев качып Бакиев бийликке келгенин айтты. Андан кийин ал Акаев бийликти басып алган үчүн Бакиев таш кесек менен аны өлкөдөн кубалап чыкканын эске салып, мен Бакиевди эми конституциялык жолго түш деп айткамын. Керек болсо Бакиевди президент болбойт деп гезитке жазгам. Топчубек Тургуналиевке, сен аталык экенсиң, Бакиевке кирип өлкөнү конституциялык талаага түшүрсүн айткының деген. Президентке кирип болбой койду деп башын чайкап чыкты. Үсөн Сыдыковичке да айткам, ага эмне дегенин билбейм. Башкы прокурор болуп турган Азимбек Бекназаровко айтсам, конституция жана мыйзамдары жакшына. Баарына тоскоолдук кылган Акаев болчу. Аны кетирдик, эми бизди иштеткиле деди. Ошону менен конституциялык талаага кайтып келбей калдык деп айтты. Бегиш Аматов сөзүнүн акырында, эгер президент Сооронбай Жээнбеков өлкөнү баштапкы конституциялык жолго салып кетсе, элөөсү мыйзамдуу президент кылып кайра шайлап аларын белгилеп, ал эми Жумагулов, Шеримкулов, Байекова ушул Жаңы Ордо гезитин окуп чыгып, 10 күндүн ичинде катачылыктарын моюндасын деп айтты. Фабула гезити майда кабарлардан кийин журналисттер сөз эркиндиги муунтууга каршы деген теманын алдында ой пикирлерди. Кемел Ашыралиевдин, Токтогул Акчекеевдин маектерин, эмне үчүн ырчыларга эл нааразы болуп жатканын, жазуучулар Азиз Исмамбет Мусаевдин, Меңдибек Асылбековдун, Качыкналы Сыдыгалиевдин чыгармаларын тартуулады. Фабула гезити эл жакшы тааныган Урмат Барктыбасовдун саясат деп жүрүп көп жакшы иштерди таштап салып турмун деген макаласын тартуу кылды. Урмат Барктыбасов адамга акча бербей багыт бериш керектигин, Кытайдын бат эле кедей өлкөдөн бай, кубаттуу өлкөгө кантип айлангандын сырларын баяндап, географияны билбей туруп бизнесмен болуш кыйын экенин, өзү эгемендик келген жылдары Астанада иштеп, эң эле суугу катуу деген Астанага тетис салдыртканын, биздин тетис 25 градус суукка чыдай албай жарылары менен Астанага чалып, ал курдурган тетистин абалы кандай деп сураганда кадимкидей иштеп жатканын айтканда аябай сүйүнгөнүн дагы көп керектүү нерселерди айтып берди. Дефакто гезити министри Артем Новиковдун, депутат Дастан Бекешовдун, депутат Искендер Матраимовдун чакан маектерин, транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калиловдун, президенттин маалымат катчысы Толгунай Самалиеванын, обончу Түмөнбай Колдошовдун, сүрөтчү Төлгүбек Койчумановдун, академик Абдылда жана Акматалиевдин маектерин басты. Вечерний Бишкек гезитинен Александра Василькованын жазда жаалдануу күчөйт деген ойлордун тегерегинде деген, Сергей Швецтин кызмат адамдарынын күнөөсү бар деген, Александра Василькованын эмне үчүн Бишкек январдын акыркы жумасында тоңуп калды деген, Александр Гольдтун Чынаранын турак жай капканы деген, Александра Василькованын мени үйүмдүн фундаментинин эле түбүнө коюп койгула, көр сатып алганга акчам жок деген, айтылуу кинебересте Болот Шамшиевдин эмне себептен Кожомкул тууралуу киносу тартылбай калганын жана башкаларды окуйсуздар. Ушундан кесип баяныбыз соңуна чыкты.
Рахмат сизге. Шалиёк Дүйшеевден кесип баян болду. Депутат Дастан Бекешев менен жарым сааттык маек алдыда жарым саат назарыңыздарга сунуш кылынат. Ал эми бул уктуруубуз ушун менен соңуна келип жетти. Бишкекте саат 8:30. Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө жума 16 февраль. Азаттыктын Азаттык клуб долбоорунун бул жолку катышуучусу жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев болду. Депутат менен маекти алдыда сиздердин назарыңыздарга сунуш кылабыз. Назарыңыздарга Азаттык клубтун аудио версиясын сунуштайбыз. Талкуунун бул жолку коногу жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев болду. Орус жана кыргыз тилинде жүргөн талкууга интернет колдонуучулар да катышып өз суроолорун беришкен. Дастан Бекешев парламентте сунушталып жаткан мыйзамдар, өзүнүн жана башка депутаттардын ишмердүүлүгү жөнүндө кеп курду. Талкууну Касым Рахманкулов жана Рахат Асангулова алып барышты.
Саламатсыңарбы кадырман көрөрмандар, Азаттык унагысы Азаттык клубу деп атаган чыгарылышынын кезектеги берүүсүн баштайт. Бул берүүгө биз негизинен мамлекеттик кызматтарды аркалаган инсандарды чакырып, алар менен ишмердүүлүгү жөнүндө негизи эле орчун маселелери тууралуу кызыктуу талкууларды сунуштайбыз. Бүгүн биздин студиябызга конок болуп жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев келди. Саламатсызбы, Дастан мырза?
Саламатсыздарбы.
Здравствуйте, Дастан Далабаевич. Я хочу напомнить, что наша передача идет в прямом эфире. Это значит, что вы можете прямо в комментариях под этим видео оставлять свои вопросы. Самые интересные из них мы обязательно зададим нашему гостю. Также у нас в студии сидят молодые специалисты из разных областей. Это юрист Чанабиль Давлетбаев. Здравствуйте. Основатель шахматной академии и общественный активист Мерим Османалиева. А также блогер Адилет Ногойбаев.
Здравствуйте.
Мы можем начинать наш разговор. Касым, я думаю, это первый.
О, мен алгачкы эле берейин деген суроом сизге, Дастан мырза. Мына жакында эле ушул жылдын башында, жаңылбасам, парламентте бир мыйзам долбоору сунушталып, интернет колдонуучулардын пикир жазуусун тескеген мыйзам долбоору катуу талкууга алынды. Ошол жактан сиз өзүңүздүн пикириңизди билдирип, ушул өзүнүн пикирин жазган тескери жалган маалыматты тараткан колдонуучуларды айыпка жыгыш керек деген бир пикириңизди айттыңыз да. Анан негизи эле бул мыйзам долбоору жалпысынан канчалык актуалдуулугу бар? Негизи эми азыркы күндө биз билебиз, технологиялар өнүгүп атат. Анан интернет колдонуучулар дагы күндөн күнгө өз пикирин мындай эркин билдирип жаткан.
Мен түшүндүм. Ушул мыйзам долбоору боюнча силер дагы журналисттер кичине туура эмес маалыматты бере атасыңар да коомчулукка. Ошон үчүн коомчулук кичине терс ойлорду айтты да. Бул жерде ачык эле айтсак, мен эч качан айткан жокмун. Интернетте жалган маалыматты жасатуу же ошону кармап айыпка салып, жок, андай эмес. Мисалы бирөө сиздин атыңызга бирөө тийсе, сиз сотко кайрылганда жарандык сот. Бул жерде айып жок маселе. Жарандык сотто айып пул андай маселе дагы жок. Бул жерде моралдык жактан компенсация маселеси турат да. Силер кандай адам болосо, анын эң чоң байлыгы бул акча эмес, ачык элечи. Бул анын аты, аброю, репутациясы. Туурабы? Эми, конечно, албетте адам өзүнү мындай жаман көрсө, анын намыска тийсе дагы ал жөн эле мындай күлүп ошондой кылса, конечно, анын бул ар бир адамдын сезими да. А бирок менин оюмча ар бир адамда репутация болуш керек. Өтө бул чоң байлык. Мисалы мен өзүм жөнүндө айтсам, мен дагы мага репутация тийишкенде мен жумуштар жөнүндө эмес, мен үй бүлөмө тийишкенде, менин атыма тийишкенде жөн эле жалган маалыматты таратканда мен дагы сотко кайрылгам.
Анан кеп ошол баягы жеке колдонуучулар жөнүндө болуп, анан эгерде мыйзам кандайдыр бир массалык маалымат каражаттарын жоопкерчиликке тартса, ал башка кеп. Албетте массалык маалымат каражаттары алар берип аткан, таратып аткан маалыматына жоопкерчиликтүү мамиле кылыш керек да, жалган эмес. А бирок мындай жеке адамдар өзүнүн пикирин билдире берсе, эми ал эркин
билдире берсин. Билдиресин. Жок, эч ким чекти кое албайт. И чекти койбош керек. Мен ошого макул эмесмин. Мен айтып атам го, жазса жаза берсин. Айтса айта берсин. Бирок мен айтып аткандай, бирөө-бирөөгө тийишсе,
тийишсе деген кандай мааниде айтылат?
Эми бул жерде ар бир адам өзү намысты өзүнчө баалайт да, туурабы? Мисалы бирөөгө айт, сен жиндисин десе, анда мейли десе, мейли, ал эчтеке эмес да. А мисалы үй бүлө жөнүндө жазып калса, мисалы ошол эле көрүп атасыңар, ырчылардын үй бүлө жөнүндө кандай жазып атышат, туурабы? Ошол убакта эмнеге сотко кайрылбайт? Анын укугу сотко кайрылса, жопко ты тартылбайбы? Ты компенсация жактан маселе чечилет.
Жок, эми саясатчы депутаттар булар коомдук ишмер болгондуктан кичине баягы сабырдуулук кылып мамиле кылса болобу?
Бул жерде не только саясатчыларга, ырчыларга, бул жерде любой кишиге тийиштүү. Любой кишиге тийиштүү. Мисалы азыр бирөө жөнүндө мисалы сиз мисалы барып андысаңыз, ушуна камера тартып, ошону интернетке чыгарсаңыз, эл конечно, о, туура кылды деп мындай жазып баштайт да, тини мисалы тини наоборот ушактап. А эмнеге силерге сотко алып бербеш керек? Укугу бар да.
Дастан Алабаевич, мы говорим об оскорблениях, да, и чести в виртуальной реальности, в интернете.
Мы говорим, нет. Нет,
вы тоже являетесь...
Нет, не только в интернете. Вы немножко путаете. Интернет не дает никому иммунитет. Вот, Джанабиль,
но, тем не менее,
юрист.
В виртуальной реальности нету депутатов и нету...
Почему нету? Почему
это
нету?
Же уравненное какое-то положение.
Ну, почему нету? Депутатов уже много. Сейчас виртуальная реальность, реальная реальность, оно
там
уже
идентичное.
Идентичное.
Да, ну, могу свое мнение тоже, да, в принципе, да, если я вас не перебил. В принципе, я тоже знаком с этим законопроектом. И действительно, есть какая-то доля правды в том, что ее интерпретация, как это произносится, что ну, цели чуть-чуть изменены в СМИ. Но как юридически там есть какие-то, например, мои, ну, вот как два юриста, три мнения, да, у меня тоже есть свои как бы мнения насчет этого. Но в целом та норма, которая предусматривала ответственность или, скажем, порядок опровержения, он немного устарел у нас. Мы должны признать это, в какой-то части это только регулируется, относится к СМИ. И сейчас новые технологии, сейчас очень много разных выводов, ну, разных путей, так скажем, распространения информации. И где-то я согласен, что нужно пересмотреть эту норму через новые реалии. Ну, например, там некоторые моменты я, например, как против, например, скажем, детализации определенных норм, которые вот Дастан Далабаевич...
Деталь-то и дьявол кроется уже.
Да, но вот детализация в каком плане? Я не говорю, что можно это вообще не предусматривать, но мне кажется, это не кодекс не должен предусматривать такие модели, например, там, скажем, сколько раз опубликовывать, да, вот, например, для телевидения.
Сөзүңүз каралды, кечирип коюңуз, мен бул жерде да башка да юристтер отурат, негизи коомдук активисттер, мен мындай бир философиялык балким же юридикалык болуп калышы мүмкүн суроо бергим келип атат да. Мисалы үчүн мына сиз айтып атпайсызбы, абройуна шек келтирет деп, албетте. Аброй деген буну акча менен дагы өлчөп боло албай турган нерсе. Бирок мисалы үчүн мына Дастан мырза Мавлян Аскарбеков менен соттошкон учурун алсак, 20,000 айыппулга жыгууну талап кылды, анан мыйзамда да кошо 20,000 сом.
Мен андан акчаны сураган жок.
Жок, негизи 20,000 сом деп баягы айтылды да.
Жок. Мен Мавлян Аскарбековтун бир тыйын да сураган жок. Ал жумушсуз киши, ал өзү сотто ушундай айткан, ошон үчүн мен акча маселени
талап кылдым. 20,000 деп
баягы. Жок, жок, жок. 600 сом эле
бул. 600-700 сом деп.
Бул мамлекеттик пошлина.
Айтайын дегеним, ооба, айтайын дегеним, ошол эле мисалы үчүн абройуна шек келтирген үчүн мурдагы президент Алмазбек Атамбаев айрым журналисттерди жада калса 9,000,000 сомго чейин айыпка жыгып атат. Негизи ушул сумма каяктан чыгат? Мисалы үчүн бир норма жок да бул жердечи.
Норма жок.
Эмнеден улам чыгат соттор, ошо кайсы нормага таянат? Негизи айыптоочулар, прокурорлор дейли, алар ошол сумманы
кайсы? Прокурор жарандык процессте жок. Прокурор жок.
Каяктан чыгат ушул сумма?
Кызык эле нерсе. Судья аныктайт. Вот бул жерде мен эмнеге мыйзам долбоорду чыгардым да? Азыр мындай болуп атпайбы? Судья өзү өлчөйт. Өзі айтат, мұндай, бұл жерде субъективтік мұндай критерийлер бар да. Оқуқ жақтан, оқуқты, же оқуқты емес, ақиқат жақтан ұшындай еметет да. А бірок өзі, мысалы, сотқа қайрылғанда өзі арыздаған кеші өзі көрсетет да суманы. И сот қарайды, бұл турау сумы жет тура емес.
Бірақ әне егерде мұрдағы президенттің ұшырларын ала тұрған болса, қал жақты аз айтқан да жоқты. Шо айтқанын айтқан да әлі 3 миллион болды десе, 3 миллион, мына Жанабил мырза сізге деле сұрау да. Орысша жауап берсеңіз әлбетте болады. Қаяқтан шығады бұл сумма?
Бұл ем негізі соттық практикада бұл соттың бағы көп. Ушундай соттор иштерди карап келип, анан обобщение судебный практика деген болот. Бизде мисал бизде ошондой да. Мисалы ошол жерден карап, мисалы ошол эле сот боюнча ушундай эле окшош иш боюнча мисалы мурун 10,000 сом талап кылынган деп. Ошондо анда сот өзүнүн жогорку сот өзүнүн токтому менен бекитет. Бизде азыркы жаңы конституция боюнча бул деген ар бир сотко кандай бир атайын айтканда гайдлайн деп коет го биздечи
жолдомо
сыяктуу бул деген обязательный применение деп коет. Ошо боюнча караса болот. Негизи мен да ошол ойду жолдойм да, бул сот өзү деген өзүнүн практикасынан чечип алып анан ошол как обобщение судебной практики дегенде ошол жерден караш керек деп. Дастан Далабаевичтин ушул мыйзам долбоору бул көбүнчөсү ошол практиканы биздин мыйзамдарга киргизүү да. Ошол эле мунун балким ошондой эле нормалар кондолуп келген 2000 сом минимальный 2000 сом болуш керек деп айтылып жатат.
Ошолорду социалдык тармактарда дагы суроолор пайда болду, кечиресиз. Бул жерде Санжербек Төлөнбаев айтып атат. КСДП ууру тойгончо жеп, өлөрчө карганат деген партия деп жатышат, кандай карайсыз дейт. Дагы бир суроону берип кетейин. Бактыгүл Мамазакирова суроо атат. Саламатсызбы Дастанбай ке, сизге урмат менен карайм. Саясий куугунтукка кабылган Садыр Жапаров, Текебаевдер жөнүндө кандай пикирдесиз
дейт. КСДП партияны ушундай айтып атса эл мындай эл колдоп атпайбы? Менин оюмча элде кичине башка пикир да. Бул кир адамдар мүмкүн ошол системага жакпайбы, мүмкүн аларда ушундай ой бар да. А бирок мисалы парламент шайлоодо жакшы эле колдошкон, рахмат. Биз дагы буюрса ушундай берип аткан обещанияларды биз аткарыл деп атабыз да. Анан Жапаров эми Текебаев боюнча мындай айта кетсем, бул жерде эми биз өзүбүз депутаттар өзүбүзгө ушундай чек койгонбуз да. 2013 жылда депутат Текебаев ушул убакта өзү мыйзам долбоорду сунуштаган, бул колдоо табылган. Мындай мыйзам болгондо биз сотко кайрылсак депутаттарга иш козголот деп ушундай да. Себеби бул вмешательство катары эсептене элет да. Ошондуктан биз ушундай мыйзамды колдодук. Себеби мындай болгон да. 2013 жылда мен депутат биринчи жолу болгондо бизде кабинетте көп аксакалдар отуруп алышып ыйлап ар кандай кылмышкерлердин эмесин ходатайство колду коюп бер деп өтө ыйлап менин балам эч качан уурдаган жок, менин балам эч кимди өлтүргөн жок, качан мындай карасаң фабуланы өтө мындай эметесиң да. Ошон үчүн биз ушундай чекти койдук.
Сиз куугунтук деп тааныйсызбы алардын ушул сот жараяндарын? Саясий куугунтук деп айтса болобу?
Андай эми бул мындай коомдук баа болуп атат да. Юридикалык кандай баа жок.
Дастан Далабаевич, я хочу вас вернуть к теме интернета и его регулирования. Я хотела вообще, наверное,
небольшую... Я противник регулирования интернета сразу.
Ну да, как раз таки, вот, потому что очень многие, ведь в чем были опасения? Как раз таки в том, что ваш законопроект, он будет направлен именно в русло контроля и регулирования интернета. То есть это тот вопрос, невозможно. Который стоит перед всем миром, и нет на него однозначного ответа. Да. Да? Но у меня вопрос немножко под таким фокусом. Вот нам, как обычным пользователям социальных сетей, депутаты говорят, как нам вести себя в этих социальных сетях.
Зачем?
А вот что все-таки насчет... А все, что насчет депутатов? Как они должны себя вести вот, в публичном таком пространстве? Должны ли быть какие-то меры или нет? Или неприменимо слово должности такой?
Да нет, тут вы знаете, никто не может кому-то указывать, как тебе вести себя, да. Главное, чтобы это за грани, там, я не знаю, общественной этики не выходило, и все. Мне кажется, а там в интернете будет, я еще раз говорю, где бы это ни было. Сейчас интернет, вот мы говорим, привыкли, виртуальная реальность, да? Это та же самая нормальная реальность, на самом деле. Мы все сели в интернет, ушли в интернет, да? Мы газеты читаем, уже не газеты читаем, мы читаем уже социальные сети, мы читаем электронные СМИ, в том числе Азатых, да? То есть вы сами понимаете, что сейчас жизнь по большей части подвязана к интернету. Поэтому это уже не надо назвать виртуальной реальностью.
Ну вот буквально на днях ваша запись в Твиттере, то есть если вы Фейсбук по большей части используете как такое пространство для отчетности о своей работе, да, то в Твиттере вы можете немножко отступить, написать о своих любимых книгах, о чем-то еще, о погоде, о Новом годе, например.
И вот, могу иногда кого-то послать, бывает такое, честно скажу.
И такое бывает.
Иногда бывает, достанут всякие фейк-аккаунты, ну а что с ними делать, с ними нет?
Ну вот недавно я прочитала у вас запись, она привлекла, по-моему, немалое внимание. Для Кыргызстана выгодно, чтобы Путин был всю жизнь президентом России.
Да, безусловно.
Поэтому дай бог ему всегда здравствовать и всегда быть президентом.
Безусловно.
Победы. А как вы считаете, насколько допустимо для вас, как депутата, народного избранника одной страны, высказывать свое мнение насчет внутренней политики другой страны?
А что, есть какой-то запрет? Ну, понимаете, тут я же не говорю, не призываю к каким-то преступлениям, да? Я просто выражаю свое мнение относительно того, что для нас это на самом деле выгодно. И это ни в коем случае не является вмешательством в политику другой стороны. Я никак не смогу повлиять на избирателей там, Российской Федерации. Проблема, знаете, в том, что люди иногда не понимают, они говорят, ну, у Путина, смотрите, что он там, у него есть, он царь, есть бояре, да? Я тоже это все прекрасно понимаю, да, я прекрасно понимаю, какие у них проблемы есть. Но у нас практически те же самые проблемы, немножко, может, другого характера, да, и, может, где-то их примеры не должны мы копировать, это я тоже прекрасно понимаю. Но Путин для нашей страны, лично для нашей страны, он делает немало. Поэтому я считаю, какие бы у них там проблемы не было, для нас хорошо, что он будет президент. Если посмотрите на других оппозиционных политиков, у них политика немножко такая, очень жесткая по отношению к нам. Поэтому я считаю, что мы, для нас, кыргызов, это очень будет не то, что правильный выбор, это для нас будет очень выгодно, если он будет еще раз президент. А я думаю, он будет. Тут спорный вопрос. В процентах давайте поспорим. Да?
Мы хотим напомнить, что ждем от вас вопросы на двух языках. На
и причем страницах. Я же указал.
Да, сейчас, секундочку. Азаттык медиа и кыргыз Азаттык уналгысы.
Извиняюсь.
Бизде азыр YouTube-тан дагы көріп аткан көрермандарыбыз көп. Алардагы өздөрүнүн суроолорун берип жатышат. Алтынбек Кабаев сурап жатат. Майыптардын акысын жегендерди ким тескейт? Анан биринчи топтогу майыптарга көмүр жыл сайын берилиши керекпи дейт. Сиз эгерде кабардар болсоңуз бул маселелер боюнча жооп берип койсоңуз.
Бул жерде мындай да, мисалы региондордо алар эмеге жергиликтүү бюджетке мүмкүнчүлүккө жараша ушундай көмүрдү бекер берилет да. Мэрияда мисалы биздин Бишкек мэрияда бул жерде жыл сайын 4500 үй бүлө бекер көмүрдү алат.
Мэрияга кайрылышты экен.
Бул жерде, ооба, бул жерде жыл сайын 20 миллион сом бөлүнөт экен. Мен айтып аткан, мен мындай айтып атам да, мүмкүн алар көмүрдү чындыгында сапатсыз көмүрдү берип атышат. Ошол жерде көмүрдү алган кишилер акчаны акырындан кылышат да. Мен айтып атам, ошол эле коррупцияны кылбай, жөн эле түз эле же ошол эле жарандарга бербейли ошону акчаны, же мисалы субсидия, электричество жактан субсидияны ошол эле сумага кылайлы деп атам да. Аны караш керек, аны ойлош керек да.
У нас такой вопрос-комментарий в Фейсбуке от пользователя Джома Джома. У меня есть вопрос. В холодные дни ТЭЦ оставил нас без тепла в холод в минус 25. Дети болели. Обещали сделать перерасчет, но опять обманули народ. Доведите до них, пожалуйста.
Нет, этот вопрос я однозначно подниму. Дело в том, что я разговаривал с директором Бишкек теплосети, и он меня заверил, что до 27 числа они выставят счет, а с 27 вот эти 5 дней, и потом в феврале 2 дня, они, как бы это будет нулевой счет. Мы обязательно разберемся. Если есть такие факты, вы мне тоже в Фейсбуке напишите, я же есть, но вы пришлите квитанции, давайте конкретно
не словами, а вот уже по делу разбираться. Дайте квитанции, разберемся, что к чему.
Я думаю, вот 5 дней, кстати, это очень мало, потому что все-таки...
Нет, там 7 дней в целом. 27-го, да, до 2-го.
Написано было в СМИ, что 5 дней.
Не-не, 5 дней в январе и 2 дня в феврале. И, кстати, вот это, такую вещь мы прописали в Джоркинеши, правительство чуть сопротивлялось, откровенно скажу. Они хотели сделать перерасчет, то есть они хотели немножко начислить. Они говорят, ну какие-то же затраты на ТЭЦы были. Ну я тогда сказал, ребят, ну давайте я вам сейчас помидоры гнилые отгружу, вы будете обязаны заплатить. Я же тоже как-то их чего-то делал. Не,
на самом деле, смотрите, как получается. Большой девятиэтажный дом, он замерз полностью, и его, чтобы просто разморозить, 2 дня это мало.
Конечно.
То есть его полностью, чтобы обратно восстановить и теплоту дать полностью, чтобы разогрелся этот, получается, дом, ну, как минимум надо, ну, 10 дней надо им дать, то есть субсидии.
Не, ну, тут
плюс люди
не
покупали обогреватели, да. Плюс люди тратились на какие-то еще лишние вещи, я не знаю, там большие расходы были на эти вещи, и очень много было в социальных сетях недовольных людей. Так что я вас хочу попросить, чтобы все-таки 7 дней это мало, как минимум 10 дней надо. Я вам серьезно.
Именно, так скажем, некую стратегию, да, разработать и вообще, как вот вы депутат, наверное, может быть, подсказать, как это можно сделать. Потому что мы знаем, что у каждого это договор же. Соответственно, это заявительный принцип идет, правильно, если я не ошибаюсь? То есть каждый, кто считает, что ему нужен перерасчет, он, по сути, должен обратиться в ТЭЦ.
Я думаю, все так считают.
Ну, имеется в виду, в любом случае, это будет, наверное, мне кажется, или, конечно, метод можно там какой-то вынести.
Нет, мы сказали всем абонентам Бишкек теплосетей. Заявительный принцип, он не сработает здесь.
Нет, вот как раз таки, да, я
тоже.
162
тысячи абонентов.
Вот, конечно.
Конечно.
162 тысячи абонентов.
Заявительный принцип был бой, егер эки...
Дёк-дёк, бешушундали хлам, сушундали хлам.
Рушун болоу, ишкашау?
Буэшу ашат, о, топ-топчик.
Дастан, рушун ТЭЦ бойынча сөз козгоп калдык. ТЭЦ-ты талкулу отканда да, жоғыр кенеште бір кызықтай учур болды да. Сіздің еле партиялашыңыз чығып, баягы дежурлукту токтотпойлу деп аябай баягы эмоционалдуу айтты Ырыскелди Момбеков. Анан сиз ага чыгып кайра реплика айттыңыз, сиз өзүңүз дежурлук болуп атасыз деп, анан аябай баягы бир четинен күлкүлүү болду, бир четинен баягы эмоционалдуу деп айтсак болот. Анан ушул бүгүн биздин студияда отурганда негизи эле эмне деген аныктама бере аласызбы?
Мен билбейм, аны Момбековдон сурагыла.
Сиз деле айттыңыз да, сиз болуп атасыз депчи, анан бири-бириңиздерди.
Мен аны ачык эле мындай айттым да, эмнеге мен ушундай сунушту бердим да, суроолор кайталып баштады да. Ошол эле менин коллегам, мен аны сыйлайм, Момбеков. Ошол эле коллега мен берген суроону ошону берип атат да. Эми кээ бир мындай болот да бизде. Кээ вовремя келбей эле, убактында келбей, бир жерде жүрүп-жүрүп анан келип, ой, кечиресиз, мен келбей калдым, укпай калдым, ушундай суроону бере алыңчы. А тилер бакуштар уже экинчи, үчүнчү жолу ошол суроого жооп бере атышат да. Ошон үчүн мен айттым, койгулачы, давайте уже чечимге келели.
Ну вот у нас в Фейсбуке Даирбек Арунов, он спрашивает, будете ли вы подавать иск против Момбекова за такое название.
Ну, если он хочет стать адвокатом, давайте, я попробую. Но я считаю, что я не буду на него подавать, потому что я его уважаю. Мы с ним с одной партии, и у нас нет никаких раздоров. Это все рабочие моменты, поверьте. Общество очень сильно предает таким вещам и начинает раздувать. Но это не значит, что мы там в расколе каком-то. Нет, нормально у нас. Это рабочий процесс.
Дагы Умар Аманбаев деген жазатат. Алмазбек Шашиновичтин коргоочусу деп деген атка кондуңуз сиз депчи. Сиз ушундайга кандай реакция кыласыз негизи?
Эми ушундай ой болсо мен эмне кылам? Бул жерде мындай да, коргоочусу кайсы жактан? Ал киши өзү өзүн коргоо алат, между прочим. Менин оюмча менин биякта жардам эч кереги жок да.
Ну вот, давайте перейдем к законотворчеству. За время пребывания в Жоркулкеңеше вы были в разных комитетах. Это был и комитет по правам человека, комитет по правопорядку и борьбе с преступностью. Сейчас вы в комитете по экономической и фискальной политике.
Да.
Кроме того, вы инициатор очень многих законопроектов, самых разных по своему профилю.
Я сейчас практически уже меньше и меньше начал инициировать эти законопроекты.
Но, тем не менее, вот для, по крайней мере, в публичном каком-то пространстве вы, наверное, известны именно тем, что как, именно как инициатор проектов. А вот во всем этом складывается некое такое смешанное впечатление, что за депутат Дастан Бекешев. То есть нет какой-то определенной сферы, в которой вы системно ведете работу. Я опять-таки говорю про такое впечатление, да, которое складывается, возможно,
тут же видите людей. Как.
Вот в связи с таким характером вашей работы вопрос, насколько эффективной вы ее сами считаете?
Я думаю, я себя оценить мне очень сложно. Я же могу наврать и могу иногда скромностью пострадать, а иногда, наоборот, слишком возвеличить себя. Поэтому я считаю, что оценку дают сами граждане. Да? А что касается, почему вот именно разнопрофильный, я тоже как-то думал, лучше я буду только, вот, там, допустим, образованием лиц с инвалидностью заниматься, и все, только этот вопрос возьму, и все. Да? Но тут, поверьте, тут такая вещь появляется. Оказывается, когда ты активный, к тебе начинает очень много людей приходить. Очень много. И в разных сферах. Бизнес, и социалка, и так далее, и так далее. И я же не могу сказать, извините, я только занимаюсь одним вопросом, я не могу ваши вопросы. Но мне будет удобно, поверьте. Я буду экономить время, я буду спать дома сколько хочу, я не буду ходить на работу, там, когда мне надо, да, там. А я себя сам загрузил этой работой. Да?
А бирок өзүңүз кайсы тармак жагат?
И каким?
Мага тармак өтө билим берүү жактан тармагы өтө жагат.
Билим берүү жагат.
Да, мен себеби ойлойм да, бул өтө эң негизгиси бизде тармак болот да.
Можно сказать по квоте. То есть тем, кому надо отрабатывать свой мандат. То есть активные такие, как бы, да, вот как Дастан Бекешев, может быть, такие, как еще другие, вот. А остальные не так сильно, в принципе, активные. Они понимают, что они даже на следующие выборы пройдут. И я знаю, как они пройдут. Вот, так что, на самом деле, там человек 20, наверное, это действительно работает. В основном такие, которые вперед говорят кому, и которые лидеры фракции. Остальные просто сидят и, как бы, зная, на следующий раз точно у него будет шанс пройти. Это правда.
Дастан, это действительно вот так, вот как говорит Адилет?
Мы заложники, понимаете, вот той системы, которая у нас создалась. Это, мне кажется, во всех странах мира. И пока решения этому нет, сейчас как получается? У нас думают, что народ много чего решает. На самом деле не так. Почему? Потому что народ не избирает депутатов, народ избирает только название партии. А список в партии формирует 1, 2, 3 человека, и все. Вот, и поэтому задача большей части из 120 не понравится даже народу, а понравится тем, кто формирует список. Да. К большому сожалению, это так. И мы должны уйти из этой системы. Если мы не уйдем, тогда так и будет. И второй момент. У нас, мы же говорим, демократические выборы, но вы забывайте одно, что за демократическими выборами стоят реклама дорогая. Чтобы убедить избирателя, надо, условно говоря,
большие деньги.
Купить избирателя, если не деньгами, то какими-то благами, да, там качелю поставить, еще что-то сделать, да, там. Ну, я условно говорю, да, к большому сожалению, это большие-большие деньги. И здесь заложниками становятся те, кто абсолютно никогда не вносил в кассу партии. Да. Им постоянно говорят, ты же ничего не вносил, да, ты же ничего не помогаешь, ты же ничего не делал. И поэтому таким депутатам приходится действительно на износ работать, им приходится отрабатывать это.
И доказывать. Партиялардын эми өзү деле идеология негизинде эмес, ошо жеке адамдардын айланасында түзүлүп
атат. Идеология эч качан болбойт. Ушундай системада эч качан идеология болбойт. Идеология азыр акча.
Биз ушу менен Азаттык клубунун кезектеги чыгарылышын аяктайбыз. Бүгүнкү биздин талкууга Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев катышты жана андан тышкары бир катар юристтер, коомдук активисттер дагы катышып кызуу талкуу жаратканга аракет кылдык. Сиздердин сурооңуздардын баарын албетте берип жетише алган жокпуз, бирок сиздер депутатка жеке өзүнө дагы кат менен балким кайрылсаңыздар болот. Сизге чоң рахмат, Дастан мырза, келип бергениңизге талкуу үчүн.
Эң кичине орчундуу суроолорду күткөм да, силерге дагы рахмат.
Дастан Далабаевич, спасибо вам да за разговор и вам за интересную дискуссию. А сегодня в клубе Азаттык был депутат Жогорку Кеңеши Дастан Бекешев. А короткую версию нашей программы вы сможете посмотреть на двух сайтах: rus.azatyk.org и также azatyk.org. Спасибо за внимание, до следующих встреч.
Саламатта.
Азаттык клуб талкуусун Касым Рахманкулов жана Рахат Асангулова алып барышты. Кадырман угармандар, Азаттык радиосуна жаңырган баардык кабар жана баяндар биздин сайтыбызга дагы жайгаштырылат. Дарегибиз Азаттык чекит орг, ал эми орус тилиндеги сайтыбыздын дареги рус чекит азаттык чекит орг. Сайтта макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду, ыңгайсыз суроолор, Азаттык плюс, Данисте, Биз жана Дүйнө, Каректе Евразия сыяктуу теле долбоорлордун архивин дагы таба аласыз. Эгерде видеолорду YouTube-тан көрүү сизге ыңгайлуу болсо, Азаттык деген каналга жазылсаңыз болот. Биз бардык социалдык түйүндөрдө дагы барбыз. WhatsApp-тагы номерибиз 0550 98 87 55. Ушуну менен, кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 16-февралдагы эртең мененки эфиринин кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым.